radiokultura.eus.
Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak, Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitale oia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Bostgarren atala, traizioaren zaporea. Egia aurkitu zutela uste zuten, baina azala altxatzea baizik ez zuten lortu. Gure pertsonaiak afinatzaileen kriptara bueltatzen dira.
Lehiaketa organbideko lepoan iraganen da. Ardien artean.
Baina ez antzi. Zapore batzuk inpernuak esnatzen dituzte.
Amaia, entzun. Bigarren afinatzaile hori, bere ahotsa ezaguna zait.
Uste alduzu?
Bai, Martxel da, Ezpeletako gaztagilea.
Eta bat batean Ezpeletako merkatuan kokatzen gira.
Nire oso irati gazta, Ezpeletako piparrekin, inork ez duzumatzen.
Zuan, gaznaren baruan dago, nire lehen guzu txang-txangek zioen, gezu gari ozka egiten badiozu, min hartuko duzu.
Martxel, zu etzara itzaleko afinatzailea. Zuk esneari traizio egin diozu.
Martxelek bere kapak enduz, bere Ezpeletako txapel korria agerian uzten du.
Biak naiz, eta nire helburua sinplea da. Ezpeletako piperra, gazna beltzarekin nahaztea.
Baina hori, fusio gastronomikoa da? Debekatua da?
Erotuta zaude, Martxel! Eltsoek ere ez lukete halako nahazketa jastatuko.
Super gazna sortuko dut! Ez iparrekoa, ez egokoa, batua, urtua, piperduna.
Nire osaba Leilak zioen. Eriak batu nahi badituzu, lehenik, haien bingainak piztu.
Eta orduan lurra dardarka hasi zen. Tximist potxoka kesu irrintzi bat botatzen du eta kibilean beste potxoka ezezagun baten garrasia entzuten da.
Ez! Ez da posible! Bera ez!
Zartako! Desagertu da!
Radio Kultura. Puntu eus.